مکی صورت 44 مصحف کے او 64 پر نزول کے پس زخرف نہ نازل پدی کے دناہن شبہ جواب داغا یولس شبات ہونا داو دی صورت دے دفع دناہم شبہ نہم شبہ داوا چمنگ دا دویتا رو رسی رامدت شوائیو نو کی دیشی زیزم دا آواز ووری منگو تا آواز کو نو کی دیشی ووری نا اللہ بے جوابو کی چھے پسے اوری پا اسباب اوری که بغیر اسباب که پا اسباب اوری زمرگ نباد اسباب ختم نی او که بغیر اسباب اوری نو اینو وسمیو للیم شپگم آیات کی اللہ بغیر اسباب اوری دون کے دے نا خود تا سو خود آیان جوڑ نو دا دناہی میں شبے جواب حامیم حروف مقطعات صداقت دا کتاب والکتاب المبین گوارے کتاب المبین واضح مضمون والا انا انزلناو یقینا مورا لے گلے دا قرآن فی لیلت مبارکا پاغا شپ برکتی کے شپ برکتی نا مراد سرے مراد تے لیلت القدر انا بشکا کننا منگو یو منزرین یرون کی او قرآن ہم دے لرا گلے دے چھے خلق پدیو یری فیہا پدغا لیلت مبارکا کے یفرقو فیصل کی کل امر حکیم ہارا خبر دا حکمت نڑکا امرن او دا فیصل دا من اندنا زمون دا طرفنا انا کننا مرسلین و منگو را لیگون کی دا پیغمبرانو انبیاء را لیگو کتابونا رحمتا من رب دا محربانی طرف دا ربستانا و انو بیشک اللہ و سمیو للیم او بغیر اسباب اوریدون کے او پویده نستاس و خدایان بغیر اسباب اوری کو پا اسباب اوری دا دا غشب جواب دلتا یو اگده مسئلہ دا خدا طرف دا تفصیل نده چه لیلت مبارکان اس مراد نو بل اتفاق دا محققین مفسرینو لیلت المبارکا دا لیلت القدر دے رست سورت قدر کے برایش انا انزلناو فی لیلت القدر نو دا لیلت القدر یادی او فی یفرق کل امر حکیم نو پا دا لیلت القدر کے دا طول کال فیصلی کی پاتشو دا چه مشہور دا پلسم شعبان نصف شعبان باندے وی دا طول کال فیصلی کی اتا سبا موری دی طول کال فیصلی کی دا داو بخلی شو داو نبخلی شو او سوک بمری او سوک بپیدا کی او بیادا دا غشب فضائل وی پدیش پہ عبادت ثواب دے او پدیر وز روجنی وال ثواب بارحال بیا پدی کیا تشپرستیم کی گی او سا دیر لے اگو تاریخ تے اگو دا مسئلہ دا خو لنڈے بس وی دا طرف تفصیل نرے خدا دا یاد ساتا ہے چھے دا دین ایت القدر مراد دے و فیصلہ پر ایت القدر کی گی پاتشو دا نصف شعبان چھے مشہور شوے دے نو دا غلط خبران نصف شعبان کی رکال فیصلی نشت قرآن سراز سروی لیلت المبارکہ کی نازل دے نو دا لیلت المبارکہ چھے دا یفرق کل امر حکیم فیصلی پدی کی پاتشو دا چھے کم روایات راغلی دی نو تفسیر ابن کثیر ابن حبان بحر المحیط کے اوئی لیلتو نصف من شعبانا لا یسوح فیہا شیعن دے بارہ کے چھے سمرہ روایت را لی دی صحیح روایات ندی ولا فی نسخ الاجال فیہا او دا فیصلے بارہ کے نسخ اجال سوک بمری و سوک برا جی وئی دا دے بارہ کے چرتا صحیح روایت ندر آگلے دن معرف القرآن کی مفتی شفیع سے امدغا خبر عدل تلی کلے دا جمہور مفسرین کے نزدیک شب قدر ہے نا شب قدر مراد دے دے شب قدر دارنگ نور بیا محققین و مفسرین و پدے خوب کو تفصیل کرے دے بارحال نصف شعبان کے ندا کال فیصلی کی گی ندا دے بارہ کی صحیح روایاتوں کے فضائل را گئی اور پدے کے اکثر سب ادات میں داتم کی گی دے دا پار کتابوں نو گو رہے دا مفتی شفیع رحم اللہ کتاب دے شب بارات وڑا رسالہ دا نو پائے کہ دا تمام بیدات رد کری دی خو کمزوری غریب ندا شوی دا چی کمزوری روایت دا فضائل را غشتی بیدات رد کری دا فضیلت قائل دا حالانکہ مفتی رشید لدیانوی سے جامت رشید والا زر مومن والا دا پا دے مستقل کتاب دے دا یو کتاب دے سات مسائل پائے کہ یو حصہ شب بارات دے پائے خب پورا تحقیق کرے دے چھے پنے سب شعبان کے اس قسم سے روایت نہ دا فضیلشتا ہونا پا دے کے دا فیصلوشتا نہ غلطی قبل بیدا ویلی دا کم زینر آگے ویدا شیعگانو اکڑل او دا شیعو نه را نقل شي او شیعگان پدې کې چې ده په صحابه باندې تبرع کوي نو هغه تبرع لینو مسور ک داسې نه د اصل کې شب تبرع وا حسنیانی پی دوگا کول نو شب براعت نو میولکی خو او خوری دا کرا چی پا دیر وز سڑی دا جهنم نو بری کی گی نو دا ندا بلکه صحابا پسی بدی ردی اصل خبره دا نو رغا کتاب بگو را لا خسش رب دی سماوات رب دا اسمانون دی اللہ والعرض اسمک دی ما بینا ہوا دا غسش دی دوارو منز کی دی این کنتو موقین کچر تاسو یقین کون کی ہے مسئلہ دا دوس لا الہ الا ہو نشت آجت را مشکل کشا سیوا دا غنا جم دے کون کے امر کون کے دے ربکم ربم ستاسو دے دا غالا و رب آبائکم اور رب دا مشران استاسو اولین رنبنو دے بل هم بلکی دوی فی شکن بشکری لابون لو بی کون کی ابسو کی اختری فرتقب انتظار کوا یوم پاور از بانی تات سما چراتلو کی اسمان بی دخان مبین پاغا دخان اخکارا مراد د دینا د قیامت علاماتو کی یو دخان بروزی دوڑا برا پورتکی اغا دوڑا چرا پورتشی دخان یخش الناس پتی بخلق حاد عذاب علیم و داب عذابی درناک درناک عذاب بی اووی پا مومن بیدا اثری لکه با مومن با اسی زکام غنتی لگی لکه دا دوڑی دا وجه او بس مری با او دا نور دا پار با عذابی ربنا دا خلق با بیاوی ربنا کشف عنا العذاب لرکا اللہ زمون عذاب انا مومنون مونگ ایمان روڑو خوص با ایمان دا عذاب بخی نقبلی انا لهم الذکرہ سنگ با دویل روز نسیت قبلول وقت جاوم رسول مبین یقین دویل راغلو پیغمبر خکارا دینو منلے سمت تولانو بیا مخوالو دوی دا پیغمبر نوکالو ہے معلمون دا معلم دے مجنون معلم نخوا معلم دتا خودن شوی دتا بل سوخیو بیا منتوی دوی دا بلی جنت او مجنون لیوانے اللہ وی کمونگ تے عذاب لری کنو بیا رازی سبا دیو مغا کفر کئی اینا بیشکمونگا کاشف العذاب لری کمونگ کی دا عذابی و قلیلن سلگ وخ نو اینکم بیشک تاسو آئی دون بیا را واپس گرزی دون کی ہے بیا شیر کفر کوئی بیو مپا عرض نبتش البتشت الكبرا چمونگ با نیولو کو نیول دیر لوی لوی نیول مراد تے یا بدر دے او یا تے قیامت اینا منتقیمون مونگ و تینتقام والو ورقد فتننا قبلهم یقینا مونگ ازمائش کرو مخ کی دا دوینا پا قوم دا فرعون اور آغلیو دیتا رسول میزت من او اغلا طویل موسیٰ علیہ السلام دا نمونا دا عذاب ان ادوی لیا عباد اللہ را پرید را خوش کمات دا اللہ بندگان چی دین ور تا بیان کم تا غلامان کری انی لکم رسول مبین امین دستاو دا پار رسول مانت دارم و اللہ تعلو علیا او زانو چت مگن پا ما بلکہ او منے انی آتی کم مارات لکڑی تاو سب سلطان مبین پا موجز اخکارا و انی بشکد چی موستو بی ربی ونا وارم پا رب میں ورب بکم اساس پا رب انتر جمون چی تاو سو ما پکانو ولے دیو تے پکانو بدیلی اویز پنا واڑ ویلم تو مینو کیمان نروڑے پما نفات ذیلون زمانہ جدا شے تکلیف ہرا تمرا سوے کنا فدا ربو نو دوای اوکڑا ربتا چن ہا اولای قوم دا قوم مجرمون مجرمان دی نہ اللہ وتے فاسر بے بادی بو زما بندگان لیلن دشویش بین نکم متبعون تاسو پسی بدا فرعونیان کی خوزه یری گیما او کله چه دریاب تو رسیدل دریاب بانی هم سووالا لار جوڑشن وطرک البحرا پرید دریاب رحوا اوچ پرید چه ولاری رحوا ولار اخپل زه اوچ چه دیم پیرایش این نام بیشک دی جندون دایو لخ کرده مغرقون غر کی دون که نچه دیوار منستشونو تبایش کم ترکو فرعونیان خو تباشو خو سونه ډیره پرې خپل من جنات ویون باغونه جنتونه باغونه ویون او چشمه و زرو وین او فصلونه و مقام کریم او زین عزتمن بنگلی محلات ارسته پاتش و نعمت و نعمت او نعمتونه کانو چی دو فیا پدی که فاکی هی نمسا و خوشالا کذالک اللہوی دا غرنگز کوم سزا ورکوم نو و ورسناها ورم کدا مصر قومنا خرین قوم بلتا ایم حلاک او چکل تباشو نو فما بکتلی مسما جڑا نو کڑی پا دی پسی اسمان والارض زمکی فما کون منظرین و نو دیل محلت ورکڑی شو اللہوی چی تبا مکڑل نو اس چاپ جڑاو نکڑا زکا دا چاپ مرگ ویزمک اسمان نو نخب کی چی دی پسی غپشه ویوی من مرداران رکشو و اڑو چاپ چنتم خراب نکن لال دنیا دغرنگ دا دید الان دیبنی کسی رجیب خبر کرده فما با کتلیم و سما و الارض وی چی سوک مدشی نو زمک اسمانو نو اور پسی جڑا نکی نو معلوم داشوا چې د حسین رضی الله عنه د شهادت باره کې قصه مشهور ده. وای چې کله شهید شون وای رور قسم خوړلې و چې دا بکم دا بکم باران وشو ټول اسمکه د وینو ډکه شوه دا ټول دروغ. ولقد نجینا بنی اسرائیل یقینا موږ نجات ورکړو بنی اسرائیل ته من العذاب المهین د عذاب سپکوونکی دا من فرعون چې فرعون ولا سزا ورکوله انه کان عالین به ځان ډیر اوچت ګڼونکی او من المصرفین او د مشرکانو نو. ولقد اخترناهم علی علم او یقینا موږ غوره کړو چون کړو دا بنی اسرائیل په خپل لمال العالمین په ټولو خلکو د دغه زمانه ذکر انبیو سلسلہ ورک واتینا من الایات او ورکڑی مون دیتا الایات موجزاتم ما فیه بلاء مبین چپدی کی ازمائش وخکارا ان ها اولی یقولون زجر پین کار د قیامت داخل خام خوی نه هی الا موت تنلولا مگر مرگ زمونم بنے دی وانا نو منشور منشرین مون نیو دوبارہ را پورته کی دون کی قیامت نمن فاتو بیا باین او کو قیامتین و رات لو که زمون با مشران این کنتم صادقین کریشتی نیه کم دی زمون مشران دی مونگ تو خواه اید پیداشی اید اول جم دی کی ام هم خیرون اللہ وی دی خو انکار کئی و تبا بے کم ولی دی با دیر بہتری پتاقت که ام قوم طبا یا قوم دا طبا طبا دا پدی سبا که یمن که اغا تتابعہ تیر شیو سور لز بایا چایانو یکی با دیگر اغیا دی دیر مضبوط خلقو همی حلاک کرن تیسی دی واللزین و آکسان من قبل امشه دین مخیو احلاک نام احلاک کرن مونگ دین نام کانو مجرمین دو مجرمانو و ما خلقنا سماوات والارد دلیل عقلی ندی پیدا کردیم گا اسمانو از مکا وقت چه دوارو منز کی لای بین آباس و ما خلقنا و ما مونگ ندی پیدا کردی دا دوارا الا بالحق پا حقا ولیکن اکثر امو لیکن اکثر الائی علمون نپوی انا یوم الفصل او رز دا جدائی قیامت میقاتو هم دا دی دا لوز زید اجمعین دا طولو یوم پا دا غورز لا یغنی مولن فائدہ بورنکی او دوست ان مولن بل دوست شینس ولا هم ینصرون نبی امدادو کی دیو بل الا من رحم اللہ ما سیوا دا غچانا چه اللہ پی رحم کری توحید بین کری انو بیشک اللہ و العزیز و رحیم ازور ورو محربان دے ان شجرت الزقوم دو مغ تخویب اغوان دا زقوم طعام الاسیم دا خوراک دا گنانگارو دے کل محل پشان دا غا ویلی شو تیلو محل تامبی لکه تامباو تیل چه گرم شی کنا دا قصی او یغلی فی البتون جوش بوی پگیڑا کی دن زهریلا شهره چه اخری دن نبا خودکی داسه با خودکی دن نا که غلی الحمیم پشان دا خودکی دو دا گرمو بو او فرشتو تا با لووی خضوهو اونی سیده مشرک فاتلوهو رای کاغه الا سوائل جهیم منز جهانم تا سم سبو بیاوالوی فوق رازی دا بدن او سر دا پاس من عذاب الحمیم اغا گرمیو بو او تبوی زق او سکا شابا والا خوان انکا بیشکت انتا لزیزو تا دیر زورا وروی بازی مشک زورا وری حق خلاب او الکریم دیر عزت من او ساردارم وی مشر وی و سو خورا خوان انها دا بیشکا لوی دار وزماغ و کنتم لیتن تم ترون جتاسو بیشک کو ان المتقین بشارت متقیان وفی مقام امین پا زید آمان امین امن کی فی جناتین با جنتون ویونو چشمو کی بی یلبسونا غوندی و من سندو سن دا نره ری خمونا دا نره ری خمونا جامع و استبرق و دا غطو ری خمونا کوتونا جه کتونا دا واسکتونا چوغی جوبی و متقابلین یولتا مخامخ ناستی کذالک خبرم دارنگ دا و زوجناهم مونگ با یوزه کدوی سر بحور نعین آغات و سترگوالا هوره یدون فیا دیو غاری پا جنت که بکل فاکیاتین هر کسما میوی امینین پا من لا یزوخون فیها نبس کی پدی که الموت تل موت مرگم مرگ بند راج الا الموت تلولا سیوا دا غمر اولم بنینا او اغا خوب استیر شو و وقاهم او او بساتی اللہ دوی عذاب الجحیم دا عذاب دا جہنم نا فضلا من رب دا محربانی دا طرف دا روستانا ذالک و الفوز العظیم او دام دا کامیابی دی رویا چه سڑے جنت تلال شی جہنم نا بچ فینما یا سرناو تسلید و قرآن دا ترغیب فینما یا سرناو بیشگا پیغمبر مونگا سان کرده دا قرآن بیلسان کستا پا جبا دیده پارا لالوم دیده پارا یزد کرون چه دا خلق دی نصیت قبول کی ندا بیان آوا فرتقب تخویف اخروی نمانی نو فرتقب انتظار کا وینم مرتقبون دیم انتظار کون کی دی نو دا اللہ عذاب برای شی او دیو بیا پا عذاب باندیونی سی قولو قولی